Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Aivar Lembitu romaani Posijad. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Nõidu ehk posijaid on peetud süüdlasteks inimkonda läbi ajaloo tabanud loendamatutes hädades. Trükisõna, elekter, internet, DNA, superpommid. Maailm on peale nõidumist, mida meie eile tundsime hea ja turvalisena muutunud. Peataolek hirmu ja tundmatu ees. Tagajärjed on erinevad, kuid nende poolt sünnitatud konfliktid korduvad sajandist sajandisse. Teose tegevus leiab aset Eestis 21. sajandi esimesel poolel. Aivar Lembit on endine Ida-Viruma prokurör, kes tervislikel põhjustel pensionile jäi ja nüüd kirjatööga tegeleb. Posijad on tema 10. raamat. Allan vaatas silmanurgast kella ja palus kapteni sisse kutsuda. Valges kitlis umbes 50-aastane täidlusele kippu varstiõde kiikas koridori ja hüüdis mundrimeest nimepidi. Pavel Laev, tulge edasi! Ees koridoris oli kuulda rasket, kohmaka isiku tammumist. Üleriided võite siia varna riputada. Kell ja metallmündid võtke taskutest välja. Mõnda aega oli kuulda välja kraabitava raha kõlinat. Püksi rihm võtke samuti ära. Kingad ja sokid ka. Ei, püksid ja särklas jäävad. Kapten Lae vastus edasi, paljastatud päkkadel. Jäi vaatama esmalt doktor Alajõed ja seejärel keset ruumi lajutavat kompuutertomograafi. Mees oli pikka kasvu ja silm nähtavalt liigsete kilode all kannatav. Tema pealage kattis üksik hõre halliks tõmbunud juuksetutt. Ta ei olnudki ju tegelikult veel vana, paar aastat üle 40. Ea poolest oleks ta võinud sõdida küll ja veel. Kuidas teile südamega lood on, küsis doktor Alajõe formaalsusi vahele jättes. Südamel pole häda midagi, vähemalt seni pole olnud põhjust nuriseda. Südame pärast ma siia ei tulnud. Ma tean, major Tomp valgustas mind. Mulle teeb muret teie kaal. Mulle nii samuti. Aga südame pärast pole tarvis muretseda. Sellega mul probleeme pole olnud. Hästi. Heitke ettevaatlikult kapslisse. Selili, nägu ülespoole. Me paigutame teie külge mõningad andurid. Valges kitlis arstiõde lähenes kapslis lebavale mehele ning asetas andurid oma kohtadele. Tema käte ja jalgade juures, naha katmata pindadele. See võtab umbes pool tundi. Lamage rahulikult. Kui te helisid kuulete, samuti müra, siis midagi ebatavalist selles ei ole. See kõik peabki niimoodi olema. See on niimoodi ette nähtud. Hästi, noogutas kapten Laev erilise vaimustuseta ja kapsel sulgus. Doktor Allan Alajõe väljus ja jättis ta kogenud arstiõega oma pead. Umbes tund aega hiljem istus kapten Laev tema juures kabinetis. Triikis lohmakate kätega pruunirohelise laigulist sõdurivormi ja heitis päikese valgusest võõrdunud silmadest doktori poole raskeid sõduripilke. Pilkases kapslis liikumatuna püsimine oli olnud tema jaoks harjumatu ja oli ta niigi labiilse näovaate veelgi uimasemaks muutnud. Millal need alguse said, küsis Allan alustuseks. Probleemid mäluga või? Jah, räägime sellest. Major Tomp väidab, et te unustate. Kord ei suutnud te ära tunda. Teda sihtisite isegi relvaga. Ei noh, kes see nüüd täpselt teab, jäi Pavel Laev nüril ilmel mõttesse. Ei tea või ei mäleta? Ma ei mäleta, millal see kõik algas. Kindlasti varem kui eelmisel nädalal. Selge. Kas see muutub ajaga raskemaks? Süveneb? Võib nii öelda küll. Eile õhtul vaatasime meestega jalgpalli. Ma ei teadnud, kes võitis. 5 minutit peale mängu ma ei teadnud enam sedagi, kes mängisid. See ei ole ju normaalne. Doktor Alajõe kehitas õlgu. Ilmselt mitte. Selleks me teid uurimegi. Millal te ise sellest aru hakkasite saama? Ma ei tea täpselt, aga varem mäletasin ma kõike. Nüüd näen tuttavat nägu, aga ma ei suuda meenutada tema nime. Alati pole ma kindel, kas me tuttavadki oleme olnud. Mis veel? Vahel unustan, kuhu ma oma pangakaardi või siis autovõtmed olen pannud. Ja mida te siis teete? Hakkan otsima. Tuhlan kõik kohad läbi. Aga ei leia. Ei, ma ei suuda enam mõelda. Mu pea oleks just nagu kinni kiilunud. Kord pidin hakkama politseile autovõtmete kadumise kohta avaldus tegema. Ei õnnestunudki õigeks ajaks tööle saada. Mis auto see oli? Minu töömasin, kaitsejõudude jeep. Lõpuks siis ikka leidsite? Umbes 3 tunni pärast. Olin õhtul riideid vahetanud. Ja need olid jäänud teiste riiete taskusse? Jah. Ja te ei mäletanud seda? Ei. Alles siis, kui ma nad üles leidsin, siis tuli meelde. Doktor pidas omaette pisut aru enne kui jätkas. Teatud vanuses pole mälu nõrgemaks jäämisel midagi imelikku. Kuidas see teie teenistusele on mõjunud? Miks te majorit võõraks pidasite? Mida te talle ütlesite? Ma ei oska seda seletada, lausus kapten ohates, kui talle seda episoodi meelde tuletati. Aga mul on lihtsalt nägude peale väga halb mälu ja mitte ainult viimasel ajal. Nii on see kogu aeg olnud. Ma sain aru, et te teenite suurtükiväe kompaniis. Kas need probleemid, millest te just rääkisite, võivad kuidagi ka teie teenistuskohustuste täitmisega seotud olla? Kujutan ette, et suurtükid teevad päris kõva müra, kui pidevalt nende läheduses viibida. Ei, ma ei ole selline kahurist kõmmutaja. Ma olen suurtükiväe kompani sidemees. Nendest torudest, mis pauke teevad, viibin ma päris kaugel. Minu sõda toimub teistsuguste relvadega. Kaablimees siis? No ei, raputas kapten laev pead. Teine maailmasõda on läbi. Päris kõigest ma rääkida ei saa, aga võib-olla olete kuulnud midagi tule digitaalsest juhtimisest. See on see, millega ma tegelen. 21. sajand. Allan noogutas. Enam vähem. Aga pole vaja üksikasjade juures peatuda. Saladused mind ei huvita. Mis võib juhtuda, kui te oma tööd tehes midagi unustate, kahe silma vahele jätate? Kas mõistate, ma püüan välja selgitada, kui suur on risk? Missugused ohud teie tegevusega kaasneda võivad? Et ma ei sobi siis sellele tööle. Ma sain aru, ära doktor, siin ei mängita tinasõduritega. Ma tean oma kohust. Ja kui ei, siis ma lahkun. Ja mida te ise arvate? No praegu ma ei arva midagi. Ma tahaksin uskuda, et asi sellega ei lõppe. Me elame uues maailmas. Kõik see internet ja digitaalne värk. Kes seda arvata oleks võinud? Te aidake mind. Selleks ma siia tulingi. Praegu pannakse ju hullemaidki jalule. Selge, ütles Allan ja püüdis naeratada. Aga jalgadel te juba olete. Proovime ka ülejäänuga. Vaatame kõigepealt, mida MRT meile räägib. Ta klõbistas pisut oma sülearvutis, ning uuris seejärel tähelepanelikult ekraanile ilmunud pilte vastasistuja aju erinevatest vatsakestest. Siis vajus ta ülejäänutele tähelepanu pööramata ainult enesele teadaolevatesse mõtetesse. Kas midagi on valesti? Küsis kapten. Ma ei varja teie eest. Seal on teatud koldeid. Aga ärme tee rutakaid järeldusi. Selle ühe pildi järgi me ennustama ei hakka. Praegu on liiga vähe andmeid, et midagi välistada või kahtlustama hakata. Mis see on, doktor? Kas kasvaja? Jätke, härra laev, ärritus doktor Alajõe. Ma ju räägin teile, et me ei tee selliseid järeldusi kohvipaksu pealt. Aga see võib ju olla niimoodi. Vähk, aju kasvaja, te ei välista seda võimalust. Praegu ei välista me midagi. Ei grippi, sarlakeid, allergilist nohu, mida iganes. Ka mitte ajuvähki. Ka seda mitte. Uuringud alles algavad. Meil on veel liiga vähe andmeid, et midagi väita või kahtlustada. Mis uuringud siis veel? Kõik. Absoluutselt kõik. Kapten Laev. Ja Alajõe vaatas talle otse silmadesse. Te olete liiga tähtis mees selleks, et siin midagi kahe silma vahele jätta. Mis on kõik? Alustame vere ja uriiniga. Vaatame südant ja kopse. Luurame kõhukoobast, alustas doktor loetlemist. Oh, jummal, hakkas kapten oigama. Seda on siin rohkem kui terveks päevaks. Jah, aga me ei ole veel lõpetanud. Ma ei arvagi, et te neid kõike tänase päevaga saaksite teha. Nii kergesti te ei pääse. Ma ju ütlesin, et me võtame teid põhjalikult ette. Kui kapten Pavel Laev tardunult mõttesse oli vajunud, pidas Allan Alajõe vajalikuks talle meelde tuletada, et küsimuse all ei ole päevad, vaid küsimuse all on teie elu ja teenistus. Eesti riik ja tema kaitsevõime? Jah, kindlasti ka seda. Olgu peale, hakake pihta, tegi kapten Laev allaandliku liigutuse. Kirjutan teile saatelehed. Te täitke siin mõned ankeedid. See ei võta kaua. Lihtsad küsimused ja lihtsad vastused. Kui kumbki oma tegemistega ühele poole olid jõudnud, tulid Allanile veel üks mõte. Kuna te juba siin olete, siis teeme teiega mälutesti samuti ära. See ei võta üle poole tunni. Kas ma poen jälle skafandrisse? Küsis kapten Laev. Oh ei! Ei mingit skafandreid enam. Need harjutused pole raskemad neist, mida te tegite siis, kui te veel koolipinki nühkima mahtusite. Ta väljus korraks toast ja tuli minuti pärast koos paberitega. Pavel Laev tõstis uudishimulikult tema suunas pea. Eneselegi märkamatult oli doktor Alajõe kõnetanud teda mitmuses. Nüüd ulatas ta ühe lehe kaptenile ning palus seda tähelepanelikult täita. Uurida, jätta meelde nii palju kui võimalik. Lehele olid joonistatud ring ja selle äärtesse erinevad kolmnurgad. Kapten pööras kohe tähelepanu asjaolule, et kolmnurgad ei olnud korrapärased. Seal oli nii teravnurkseid, täisnurkseid kui ka suisa tasapinnalisi kujundeid. Iga kujund oli tähistatud numbriga, kusjuures numbrite asetus ei olnud järjestikune. Kapten Laev jättis nende paigutuse meelde. Uuris moodustunud nurkasid. Neid oli kokku 8 ning ulatas paari minuti pärast paberi doktorile tagasi. No jah, vaadatud. Väga hea, ütles doktor ja ulatas talle järgmise lehe. Sellele oli joonistatud suur korrapärane 8 nurk. Iga nurgakese juures olid ringid. Iga ringi sisse oli kirjutatud nimi. Mis nüüd? Kas ma pean need nimed meelde jätma? Just nimelt. Nii nimed kui ka nende paigutuse. Kujutage ette, et see on kolonn vaenlase lähenevate soomukitega. Näide oli igati asjakohane, sõjamees naeratas. Okei, tankid on kaardile pandud. Siit kaardilt sellele teisele, minu peas, lisas ta doktori küsivat pilkumärgates selgituseks. Väga hea, seda oligi vaja. Järgnevalt jutustas doktor Alajõe kapten laevale lühikese looja palustada kuulata. Kuulake ja jätke meelde nii palju sõnu kui võimalik, selgitas ta ülesande sisu. Pavel laev mõistis. Tema silmadest oli näha mäluseadmete valmis panemist. Mis on kodukülas tavapraktika, võib puhkusereisil osutuda illegaalseks ja karmilt trahvitavaks tegevuseks, alustas doktor aeglaselt lugemist. Kaunis Veneetsias näeb politsei tuvisid kui lendavaid rotte. Nende toitmine on seadusega keelatud ja lindudele leivakoorukeste jagamine päädib trahvikviitungiga. Singapuri ei tohi kaasa tuua närimiskummi. Erand tehakse vaid arstiretsepti omajatele, kes kasutavad nätsu suitsetamisest loobumiseks. Nätsu tänavale sülitamise eest tuleb aga tasuda ligi 600 eurot. Barbadosel on keelatud kaitsevärvi riietus, et eristada sõjaväelast tsiviilisikust. Ja ei mingeid bikiine Barcelonas. Linna rannas on nappriietus okei, tänaval aga mitte sugugi. Doktor lõpetas ja pöördus otse patsiendi poole. Kas jõudsite kaasa mõelda? Kas korrata pole vaja? Jah, ei korrata ikka võiks, möönis Pavel laev. Need nimed tikuvad sassi minema. Hästi, aga kordame siis veel korra, nõustus doktor Alajõe ja luges kogu loo kaptenile veel korra ette. Kuidas on? Nüüd on parem. Palju parem. Kordamine on tarkuse ema. Seda kindlasti. Siis andis ta kapten laevale taas paberi ringi ja kolmnurkadega. Pavel vaatas seda mõistmatult. Mis sellega? Seda ma juba vaatasin. Ei, ütles doktor Alajõe. Siin ei ole numbreid. Ei ole jah, ütles kapten. Ja võttis doktorilt talle uletatud pastaka. Pead üleval hoidvaid lihaseid pingutades lisas ta 8 kujundile numbrid. Tänan, härra laev, nüüd sama ka järgmise lehega. 8 nurkadega läks kapten laeval juba kiiremini ning ta ulatas ka selle lehe doktorile tagasi. Allan Alajõe võrdles lehti esialgsetega ja raputas siis nukralt pead. Mitte ükski number ei läinud täppi, härra laev. Seda ma kartsin. Ma ei pööranud nendele ka erilist tähelepanu. Uurisin rohkem kujundeid. Kas ka mitte 8 nurgaga? Ei. Ka sinna olid kõik numbrid valesti pandud. Tegelikult olid seal nimed, mitte numbrid. Pavel laev ei lausunud selle peale midagi. Tegelikult oli see talle nüüd sama eneselegi meenunud. Hästi, vaatame, mis teile sellest jutust meelde on jäänud, katkestas Allan lõpuks piinlikuks kiskuva vaikuse minuti. Kapten laev muutus tõsiseks. Mitte midagi. Mitte midagi ei meenu. Mis tähendab mitte midagi? Ka mitte ainsamatki linnanime, kortsutas doktor nüüd juba kulmu, ja tema nägu väljendas ärevust. No blokk on peal. Täpselt nagu siis, kui ma auto võtmeid ei leidnud. Pole mõtet kangutama hakata, tundis kapten end süüdlasena. Doktor Alajõe köhatas ja tegi veel paar katset. Mis aastal te sündisite? Kas te seda mäletate? Ja loomulikult, 1974. Ja mis aastal oli ümere lahing? 1210. Kapten laeval on probleeme lühiajalise mäluga, teatas ta major Tompile, kui oli kõneleja telefoni teel ära tundnud. Ta võib teile rääkida kõike oma lapsepõlvest. Sellega probleeme ei ole. Aga ta võib unustada asjad, mida ta üsna hiljuti tegi. Näiteks eile või üleeile, püüdis Toomas Tomp täpsustada. Ma ütleksin, et veelgi varem, pigem juba 5 minuti eest. Major rohkas. Mul pole siis võimalustki. Ma mõtlen, et teda teenistuses edasi kasutama hakata. Ma ei tea, millest tema teenistus seisneb, aga sõjategevusega seotud asjadest oleks teda parem eemale hoida. No tere tulemast. No mida siis siin sõjaväes veel tehakse? Ainult selliste asjadega me ju tegelemegi. See on suurtükiväe kompani, härra doktor, mitte ehituspolk. Ma soovitaksin ta ajutiselt mõne kergema ameti peale panna. Uuringud võtavad aega. Kui kaua? Mul ei ole talle siin sekretäri või kojamehe kohta pakkuda. No 2 nädalat, mitte rohkem. Ärge seni teda suurtükkide või mürsukastide juurde laske. Risk võib päris suur olla. Sellest olen ma juba aru saanud, urises major Tomp. Eks me leiame talle midagi kergemat. 2 nädalat, aga mitte kauem. On see ravitav, härra doktor? Kahjuks ei oska ma öelda. Mitte enne uuringute lõppu. Ma ei ole kindel. Kas siiski? Parem oleks, kui võiksite tema koha peale asendaja võtta. Kas või ajutiselt? Ei tea, kust kohast, hakkas major Tomp urisema. Ettevalmistamine võtab aega. Mitte vähem kui hea kirurgi tegemine. Doktor Alajõe ei osanud selle peale midagi kosta. 7 aastat vist, jätkas major Tomp, et kaasvestlejale olukorra pakilisusest märku anda. Vähemalt 7, aga ega sellestki alati piisa. No näete siis. Selle ajaga saab sõda läbi. Major tegi taas väikese pausi. Varem raviti neid haigusi küll kiiremini. Ärge tõmmelge, lausus doktor. Iga asja jaoks on antud oma aeg ja seda ei saame kiiremaks teha. Mis haigus see siis selline on, torkas major oma nina nüüd küll valele põllule. Ka selle tõmblemise väljendiga oli doktor tema hinnangul tugevalt nii sõjaväe kui ka arstieetika piire ületanud. Kui keegi tõmbles, siis pidi tal olema kas langetõbi või Alzheimer. Muidugi ei hakka ma seda teile ütlema, isegi kui teaksin. Te siis ei teagi veel. Kujutage ette, et ei tea veel. Me ei tea veel sedagi, kas on see haigus või mitte. Vaadake, vananedes on mälul omadus nõrgeneda, aga vananemine ei ole haigus. See on loomulik protsess. See tabab meid kõiki. Teid samuti, härra major. Arvake, porises major Tomp enne kõne lõpetamist. Te pole esimene selline. Järgmiseks helistajaks oli Põhja haigemaja peaarst, doktor Meelis Laid. Allan Alajõel ei tulnud pikalt mõistatada, kust poolt tuul puhuma oli hakanud. Mis jama selle sõduriga seal toimub? Ma vist tean, kellega te räägite. Tema nimi on Pavel Laev ja ta on mingi imelik kapten seal suurtüki polgus. Esialgu pole ta rivikõlbulik. Teavitasin sellest ka major Tompi. Täpsemat diagnoosi ei ole võimalik enne põhjalike uuringuid muidugi panna. Tema lühiajaline mälu ei kannata kriitikat. Riski oht tema tegevusalal on liiga suur, et siin mingeid mööndusi tegema hakata. Tegi doktor Laid. Mälu, see on selline keeruline asi. Palja silmaga on seda raske püüda. Kas te testi tegite? Loomulikult. Tema näitajad on nulli lähedased. Aga midagi käega katsutavat peale subjektiivse hinnangu. MRT? MRT-ga on asi veelgi segasem. Pilt näitaks nagu kollet vasaku vatsakese juures. Pole välistatud ei tsüst ega ka midagi hullemat. Kasvaja? Kas patsient teab oma väljavaateid? Neid ei tea veel keegi. Ka mina mitte. Praegu midagi arvama hakata oleks halvim, mida ma teha võiksin. Kahtlemata kahtlustab ta niigi juba kõige hullemat. See, et tal mälu puudub, ei tähenda veel, et ta aru ei saaks või mõelda ei suudaks. Selge, ütles doktor Laid. Mina kui kolleeg mõistan teid suurepäraselt. Major Tomp ilmselt ei mõista, pakkus Allan. Sõjaväelastele ei mahu pähe, miks ravi nende korraldustele alluda ei kavatse. Minu arvates ei teeks talle endale halba pisut psühholoogi juures käia. Hoidku jumal, kas te nii talle ütlesitegi? Oli Meelis Laid, korraga ärritus ise. Ei, temale ma nii ei öelnud. See on rohkem mu enese tähelepanek. Üritasin talle selgeks teha, et selliseid uuringuid pole võimalik tagant lükata. See teda muidugi ei rahuldanud. Võimalik, et tegemist võib olla loomulikust vananemisest tingitud mälu nõrgenemisega. Kui mitte seda hägusat kollet poleks, siis ma juba peaaegu, et usuksin, et niimoodi see ongi. Vanadust pole ju võimalik ravida. Muidugi mitte. Ei vanadustega surma. Looduse vastu oleme jõuetud. Temale see kohale ei jõudnud. Major Tomp kirjutas teie kohta ametliku kaebuse, konstateeris doktor Light kuivalt. Peamine etteheide on seal muidugi selles, et doktor Alajõe ei ravi, vaid jorutab ja halvab oma venitamistega distsipliini ja sõdurite võitlusvaimu kogu kompaniis. Palub algatada teie suhtes teenistusliku juurdluse seoses tegevusetuse ja oma kohustustesse hooletu suhtumisega. Tihe tekst neljal leheküljel. Kärme poiss. Soovite vaadata? Kindlasti mitte, oli Allan kindel. Selliste kirjanike loominguga pole mul mingisugust soovi tutvuma hakata. Kapten Laev ilmus vastuvõtule 3 päeva pärast. Käidud, teatas ta lühidalt. Mis edasi? Allanile ei tulnud see uudisena. Analüüside ja uuringute vastused olid tal arvutis ja ta oli seda küsimust juba eneselegi vähemalt 20 korda esitanud. Mida edasi? Kuidas te ennast tunnete? Kas on olnud mingisuguseid muutusi? Mingid valusid, kaebusi, peapööritust, teadvuse kaotusi? Ei, mitte midagi. Kas peaks olema? Ma lihtsalt kontrollin. Kas analüüsid näitavad seda? Ei näita. Uuringud näitavad, et kõik on korras. Te olete terve inimene. Terve. Jäi kapten Laev peale neid sõnu Allanile otsa vaatama. Millest siis need unustamised? Uuringud on korras, täpsustas doktor Alajõe. Kui mitte just see kolle. Mäletate, ma rääkisin teile tomograafiast. Kasvaja. Ei, seda ma ei öelnud. Ärge hirmutage ennast selle mõttega. See oli üks võimalusi. Kuid uuringud seda ei kinnita. Ei veri ega muud. Mis see siis on? Me ei tea veel. Peame ilmselt MRT-t kordama. Kas ma pean taas sellesse kapslisse pugema? Ja võimalik, et seal polnudki midagi. Tuda kuidas nii? Võimalik viga, vale häire või oli see siis lihtsalt mingi ajutine seisund? Me peame seda kontrollima. Kaua see aega võtab? Mul on vaja majorile midagi öelda. Ta soovib, et ma kiiremini teenistusse tagasi saaksin. Öelge major Tompile, et uuringud kestavad täpselt nii kaua, kui meie seda vajalikuks peame. Nii kaua, kuni saame teada, mis teie mälus auke põhjustab. Kui me seda põhjust ei leia, olete te igasugusest teenistusest eemaldatud. Ja kui see uus MRT ka midagi ei näita? Siis ma ei tea. Siis pole see haigus. See on loomulik vananemine. Selle ravimisega meie ei tegele. Mida ma siis tegema pean, kui see niimoodi ongi? Haige ei ole, aga teenistusse ka ei sobi. Puhake, mis muud? Otsige endale mõni huvitav hobi. Nautige elu. Doktor nägi, kuidas kapteni nägu aeglaselt pikaks venis. Kas te mõtlete seda tõsiselt? Allan silmitses kapten laeva. Ta ei kiirustanud vastama. Uuringud pole veel läbi, pillastas eejärel seda mõtetud sõnade paari. Parem oleks, kui oleksin haige. Siis oleks mul ehk vähemalt lootustki. Lootust saada terveks. Paistab, et te oletegi terve. Ei liha ega kala. Võt selline tervis ei sobi mulle. Mida te meilt ootate? Meie tegeleme haigetega. Kapten lõi käega. Kõik see hakkas üha enam aja raiskamise ja tühja kargamisena tunduma. Abi siit ei paistnud. Ta hakkas end minekule sättima, kui Allan alajõe teda peatas. Te peaksite oma perearstiga konsulteerima. Tänapäeval on palju erinevaid mälu parandavaid vitamiine. Neid saab ka ilma retseptita. Seda kõike olen ma juba proovinud. Nii letsitiini kui neid Hiina imetoite. Midagi pole muutunud. Kartsin tegelikult juba ammu, et see on midagi pahaloomulist. Lugesin, et vähk enam ei tapa. Kasvajad pidid olema ravitavad. Teie puhul me midagi sellist pole leidnud. Vähki teil ei ole. Igaks juhuks me teid keemiaga samuti mürgitama hakata ei kavatse. No mida siis? Aga kui midagi nendest aitab, äkki läheb paremaks. Mõned on soovitanud kanepit. Siiamaani olen sellest kauge kaarega mööda käinud, aga nüüd ma enam ei tea. Jätke see mõte, peatas doktor alajõe teda järsult. Teie töö juures on vaja selget pead. Kahurit peate sel juhul kohe unustama. Ma tean seda, nõustus kapten laev. Aga unustama pean ma neid vist nagu nii, kas haiguse või haiguseta. Vahet pole. On teil suguvõsas varem ka kellelgi mäluauk esinenud? Vanaemal, vanaisal? Pööras Allan pisut teemat. Vanaisa ma ei mäleta. Ta jäi sõjas kadunuks. Vanaemal sellised muresid olnud ei ole. Kui vana ta on, elab ta ikka veel? Loomulikult. Ta on 97. Aga mälul pole tal häda midagi. Teab nii nimesid sünnipäevi kui ristimisi, pulmadest ja surmadest rääkimata. Ta on meie suguvõsa arhiiv. Väga huvitav, arvas doktor alajõe selle peale. Paistab, et teil on heade geenidega suguvõsa. Jah, ma olen ainuke selline. 97, ütlete, ei suutnud Allan jätta hüvasti tema mõtetesse kinni jooksnud vanaema kujutisega. On teil kõik seal sellised pikaealised? Minu teada on tema ainuke. Ma usun, et ta elab 100-aastaseks. Ja miks mitte? 3 aastakest jäänud veel. See oleks väga tore. Mida ta sööb? Mõtlete, et midagi nagu erilist, nagu vitamiine? Ei, apteegist neid ta kindlasti ei osta. Nii palju kui mina tean, siis midagi ta metsa vahelt korjamas käib. Tõttu öelda, pole ma sellest eriti huvitatud olnud. Minu teada teeb ta mingid salateid, õli ja mingite juurikatega. Kord andis ta mulle ka, kui ma väike olin. See tegi suu kibedaks ja ma sülitasin selle tookord välja. Või nii, hakkas asi doktor alajõed huvitama. Mis taim see selline oli? Mäletan, et ta pesi ja hakkis selle juuri. Hiljem lisas vist õli ja sidrunit, ehk veel midagi. Kas need ei võinud olla mitte tavalise võilille juured? Ta ütles alati, et neid tuleb urgitseda enne, kui kollased kübarad õitsema hakkavad. Siis võis see küll võilill olla. Pole küll kunagi kuulnud, et posijad neid tarvitanud oleksid. Minu vanaema teele nüüd mingi nõid kindlasti ei ole. Arvan, et on harjunud seda tegema, et odavamalt läbi saada. Kartulipõldu tal ei olnud elas puumajas aguli keskel. Võilille olid see vastu kõik põllud ja heinamaad täis. Kas te arvate, et sellest võiks kasu olla? Ei, muidugi ma ei arva seda. Kui juba apteegi raviteed sellega hakkama ei saanud. Ärge võtke seda kui ametliku soovitust. Selliste juttudega võidakse mind vallandada. Posimine ja arstid ei sobi kokku. Aga proovida võiksite. Võimalik, et siin peitub mingi geneetiline võti. Ühest puust ikkagi. Mis puust? Teie ja teie vanaema. Kood on sarnane. No ma proovin, nõustus Pavel Laev. Räägin memmega. Eriti rohkem valikuid ju ei ole. Loodame, et sellest midagi hullu ei juhtu. Võihlille juurikast. No ei, maha see ei tapa, naeris doktor Alajõe. Kas MRT-d pole siis vaja? Loomulikult on seda tarvis. Me peame eelmist tomograafiast tulnud pilte kontrollima. Aga tulge kahe nädala pärast. Miks nii kaua? Major muutub närviliseks. Majori pärast ärge muretsege. Temal mäluauke ei ole. Öelge talle, et lühikese ajaga ei pruugi midagi muutuda. Doktor Alajõel oli õigus. Kui ta kahe nädala pärast taas kapteni ajuosadesse sukeldus, tuttavat kolleta enam ei näinud. MRT-pilt oli selle koha pealt üllatavalt selge. Mida enam ta kaht kohta võrdles, seda enam ta selles veendus. Paha endelisi kahtlustusi sisendunud kolle oli kadunud. Kuidas te ennast tunnete? Küsis ta kaptenilt. Pole viga, just nagu paremini. Ja mälu? Mälu samuti. Nüüd pole probleeme olnud. Millega te tegelenud olete? Mitte millegagi. Lihtsalt puhkan. See on hea. Aegajalt tulebki seda teha. Mulle see ei meeldi. Igav on. Selline puhkus väsitab rohkem kui töö. Liigne väsimus võib samuti mälu nõrgendada, ei tahtnud doktor leppida. Miks mitte? Kas loodame, et selles ongi põhjus? Proovime mõnesid teste veel, jagas doktor kaptenile taas erinevatele lehtedele seatud ülesandeid ja laskis neid läbisegi lahendada. Mis on juhtunud, podises ta rahulolematult. Testides polnud enam vigu, mida ta oodanud oli. Need olid liigagi steriilselt välja kukkunud. Ta ütles seda kaptenile ja kordas oma küsimust. Mis on juhtunud? Pole õrna aimugi, kehitas kapten samuti teadmatuses õlgu. Kas ma olen terve? Oodake, palus Allan, toimunud paranemisse enneaegselt uskuda kartes. Kas te mäletate seda lugu, mida ma teile eelmisel korral ette lugesin? Jaa, ütles kapten Laev. Arvan, et enam vähem. Seal käis jutt mõningatest maadest. Kas te võiksite neid nimetada? Veneetsia, Singapur, Barbados ja Barcelona, vuristas kapten Laev. Oligi vist kõik. Jah, rohkem ei olnud. Eelmisel korral te neid ei mäletanud. Mitte ühtegi. Mis juhtus? Millal teie mälu teid omaks võttis? Pavel Laev ei vastanud midagi. Olen ma terve. Võin ma väegruppi minna. Jah, võite. Igaks juhuks tulge kuu aja pärast uuesti. Vaatame, kas need augud korduma ei hakka. Kas te tarvitasite midagi või oligi see ainult pikast puhkusest? Ma ei tea, ma ei ole arst. Aga võib-olla tõesti salat või lille juurtest. See, millest me rääkisime, seda ma proovisin. Jutt või asi, vangutas doktor pead. Seda siiski rohkem kapteni kui enese jaoks. 3 kuud hiljem saatis doktor Alajõe ära oma viimase vastuvõtule tulnud patsiendi ja heitis igaks juhuks kiire pilgu koridori. Õhk oli puhas, hingas ta kergendatult. Sama kinnitas ka klaaspleksist kuubiku sees istuv registraator. Ei ole siin tänaseks enam kedagi, ütles Anne tema poole vaatamata, hajameelselt oma blondeeritud tukka siludes. Ja Meelis? Samuti läinud, kiirustas koju, vist mingid probleemid torudega. Uputus. Ära minu käes sellised asju uuri, raputas Anne pead. Ma ei küsinud ja ei tea, mis pärast doktor Laid mulle oma käikudest ette peaks kandma. Kui läks, siis järelikult oli vaja. Loomulikult, ütles doktor Alajõe. Meelis Laid oli ikkagi nende korruse juhataja ja vanem neuroloog. Tundub vaikne õhtupoolik tulevat. Jaa, pole siin midagi erakorralist. Ega sindki enam keegi oota. Minu pärast võid samuti minema hakata. Allan naeratas. Veel mitte. Tööd on palju. Olen tunnikese enda juures. Ja sina ise? Kas kohuse tunne on sundima hakanud? Mul pole kiiret kuhugi. Viieni veel oma jägu aega. Kell ongi juba 5 peal, täpsustas Allan Alajõe. Anna märku, kui sa liikuma hakkad. Anne Saare, osakonna referent ja registraator, noogutas aeglaselt, ilma midagi ütlemata. Allanile meeldis tema ilme, kui ta seda tegi. Ta nägi teda iga päev. Huvitav, et ta seda varem tähele polnud pannud. Soovid ehk kohvi, küsis Anne. Panin keema. Võin tuua tassikese. Kuluks ära, arvas doktor Alajõe. Tihe päev on olnud. Ajud hakkavad kokku tõmbuma. Mõne minuti pärast oli Anne aurava tassiga tagasi. Aroomid vallutasid doktori kabineti. Miks sa endale ei toonud? Kahekesi mahub küll. Parem kui olen oma kohal, arvas Anne. Keegi võib tulla. Tööpäev ei ole veel läbi. Ära karda, arvas Allan. Ma jätan ukse lahti. Kui keegi tuleb, siis on kuulda. Hea küll, nõustus Anne peale lühikest kaalutlemist. Nad jõid aeglaselt ja vaikides. Allan rüüpas, tassi sõrmede vahel suu juurde tõstes ja silmitses haigutust alla surudes haiguslugu enese ees laual. Ta püüdis mõelda, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Nooruke referent oli kartnud ilma asjata. Sellisel kellaajal ei olnud enam kedagi. Oled sa autoga? Küsis Anne. Nii järsku ja nii valjult, et Allan pidi tahtmatult võpatama. Jaa, muidugi, nagu alati. Miks sa küsid? Niisama. Mõtlesin, et sul on ehk küüti vaja. Võin sind ära visata. Mind. Kas sa ei lähe mitte Mustamäe poole? Ta ise liikus kalamaja suunas. Autoga pole ju vahet. Pealegi pole mul kiiret. Siis on kahju. Tulen järgmine kord bussiga. Allan teadis, et täna ei sobiks talle kuidagi, mitte ainult auto, vaid ka viimase meedikumi poolt peale surutud uurimuse pärast. See käsitles kesknärvisüsteemi rakkude tsüklilist uuenemist ja välja langemist. Töö pakkus talle huvi ja ta lootis selle rahulikult lõpetada, enne kui aeg ja ajakiri teda tõukama ja torkima hakkavad. Nii ta seda vastasistujale seletada püüdiski, kuid jutt mõjus pigem põhjuse otsimisena ja kukkus kohmakalt välja. On see siis nii tähtis, küsis Anne tema keerutamise peale naeratades. On seda meedikumi või ei ole? Nagu nii ei loe seda keegi. Loevad, loevad, ütles Allan. Loevad need, kellel vaja on. Ministeeriumi omad. Doktor Laid vaatab juba närviliselt. Ilmselt on etteheiteid tulnud. Mis etteheiteid? Tõstis Anne üllatunult silmad. Nii palju kui mina olen kuulnud, on kõik just väga rahul. Liiga vähe publikatsioone, selgitas doktor Alajõe kannatlikult. Selle aasta sisse kuluks see marjaks ära. Meelisel on neid juba tükki viis ilmunud. Ah, võt, milles asi, lõi Anne nägu äratundmisrõõmu täis. Doktor Laidi tegemised ei anna rahu. Hehe, milline kadedus ikka meis pesitseb? Ära naera, kortsutas Allan kulmu. Ministeeriumis on kokkuhoiukampaaniad viimasel ajal päris sagedaseks muutunud. Muuhulgas on tulemusvestlustes punkt teaduslike tööde ja uurimuste kohta. Meelis mainis seda. Kardad, et tullakse tasku kallale? Kõike võib juhtuda. Kellel seda vaja? Kahju. Ega me keegi oma toolede külge naelutatud ole. Järgmisel korral võib õhtu hoopis teistsugune olla. Kuid doktor Alajõe jäi muutumatuks. Poole tunni pärast kustutasid nad tuled ja kumbki läks parklasse oma auto suunas. Kas te pole Meelisega mitte amused tuttavad? Küsis Anne tee peal endise mõtte juurde tagasi keerates. Räägitakse, et õppisite ühel kursusel, lõpetasite koos ja astusite koos ka edasi. Mitte ühel kursusel. Ikka keskkoolist alates. Ohoo, seda ma ei teadnudki. Kohe nagu vanad koolivennad. Klassivennad. Pinginaabrid, kui täpsem olla. Ainult, et doktor Laid astub natuke kiirema sammuga. Anne läks mõnda aega vaikides. Siis ma ei mõista, mida sa kardad. Ta peaks sind ju kaitsma, mainis ta lõpuks. Ma loodan ka. Aga kõigepealt pean ennast ise kaitsma. Pealegi poleks see aus. No, kui sa Nobelit loodad, siis unusta see. Mis see? Tagasihoidlikus, ausameelse mängimine. Sellega siit osakonnast kaugele ei aeruta, osutas Anne naeratades kidakeelse kaaslase kiusamist jätkata.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Aivar Lembitu romaani Posijad. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.